Λένε πολλοί πως αν χανόταν η Αγία Γραφή και η Διαθήκη και παρέμεινε μόνο η παραβολή του ασώτου Υιού, ίσως ήταν αρκετό αυτό. Γιατί μέσα στην παραβολή του ασώτου Υιού περιλαμβάνονται όλα. Κάποτε η παραβολή δεν λέγονταν το ασώτου Υιού, άσωτος είναι αυτός που λειτουργεί αντίθετα προς τη σωτηρία του, αλλά λεγόταν παραβολή του φιλεσπλάχνου πατρός. Γιατί το περιεχόμενο και η ουσία της παραβολής και αυτό που μας σώζει είναι η ευσπλαχνία του Θεού. Σε εμάς μένει να συγκατατεθούμε σε αυτή την πρόσκληση του Κυρίου μας. Ο νεότερος Υιός, ο άσωτος, χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει βαθιά ότι η χαρά, η σωτήρια είναι η σχέση με τον πατέρα και τα αδέλφια του, θέλησε να αυτονομηθεί για να προσπαθήσει να κάνει χρήση της ελευθερίας του με κέντρο των εαυτών του, για να ελέγξει τη ζωή του και να πιστέψει πως έτσι κυρίαρχος όν της ζωής του θα μπορέσει να βρει τη χαρά και τη ζωή. Ο Κύριος ως άρχοντας, ο πατέρας ως άρχοντας της ελευθερίας, καταλαβαίνει πως τίποτε καλό δεν γίνεται με την βία. Και αυτή η αγωγή που δίνει ο Κύριος μας χρειάζεται να μας προβληματίσει. Δεν καταπιέζει κανένα ο Κύριος. Όχι γιατί είναι φιλελεύθερος, αλλά γιατί είναι πατέρας και μας θεωρεί πρόσωπά του και ξέρει χωρίς τη συνειδητοποίηση της ζωής και ότι η χαρά μας είναι αυτός και η σχέση μας μαζί του, δεν έχει νόημα να μας καταπιέζει και να μας επιβάλλει πράγματα. Και έτσι έδωσε την περιουσία στον νεότερο Υιό, στον άσωτο, να πάει να κάνει τι θέλει. Η αγωγή της ελευθερίας σημαίνει τι? Να δώσει στον άλλον τις προϋποθέσεις να ζήσει όπως θέλει, αλλά όπου κι αν είσαι να σε συνοδεύει η έννοια του, η πατρική αγάπη. Πήγε λοιπόν στη μακρινή χώρα ο άσωτος και έφαγε την περιουσία του. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι τελικά αμαρτία? Είναι αυτό το οποίο δεν έχει αλήθεια μέσα του. Αλήθη. Αυτό που ξεχνιέται, αυτό που δαπανάτε, αυτό που ξοδεύετε. Αυτό λέει, τι είναι η αμαρτία, είναι το ξόδεμά μας. Τι είναι ζωή, είναι αυτό που δεν δαπανάτε. Ποιο δεν δαπανάτε? Αυτό που φάγαμε και ήπιαμε σήμερα. Ο άρτος της ζωής, ο μιλιζόμενος και μη διαιρούμενος. Ο αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος. Αλήθεια είναι ότι δεν κουράζει, ότι δεν ξοδεύεται. Ο αμαρτωλός άνθρωπος ποιος είναι? Ο κουρασμένος άνθρωπος. Αυτός που δεν έχει χαρά και νόημα στη ζωή του και νιώθει να είναι γερασμένος. Είναι αυτό το ξόδεμα, αυτά που κάνουμε που δεν έχουν μέσα τους αλήθεια, λόγος ζωής και λόγο ύπαρξης. Αυτά έζησε ο άσωτος και σπάσε τα μούτρα του. Έπαθε ο ίδιος προσωπικά, γι' αυτό έμαθε. Μας αφήνει ο Κύριος έτσι να πάθουμε και να μάθουμε αν θέλουμε και να αναγνωρίσουμε μέσα μας τι μας γίνεται και να επιστρέψουμε συνειδητοποιημένοι. Τι όμως έσωσε τον πατέρα, τον άσωτον Υιόν? Η αίσθηση ότι ο Θεός ήταν πατέρας του, ακόμα και όταν αμάρτανε. Στη μακρινή χώρα δεν είπε θα πάω σε αυτόν τον Κύριο που μου φέρθηκε καλά. Λέει θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω ήμαρτον. Η αίσθηση λοιπόν ότι ο Θεός είναι πατέρας μας είναι αυτό που μας σώζει. Δεν πρέπει να το ξεχάσει ποτέ η καρδιά μας. Χρειάζεται να υπάρχουν μνήμες στην καρδιά μας. Και η πιο συγκλονιστική μνήμη είναι ότι ο Θεός είναι πατέρας. Όχι θεωρητικά, αλλά βιωματικά. Να μην απογοητευόμαστε. Όποιοι και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε. Είτε είμαστε άσωτοι, είτε είμαστε πρεσβύτεροι. Και όλοι έχουν θέση στη σωτηρία. Αρκεί να κάνουμε τι? Αυτό που έκανε ο άσωτος και είναι η ουσία της μετανοίας. Η επιστροφή. Πριν τη σαρκωστή λοιπόν, ξεκινήσω με μεγάλο αγώνα, μας λέει η Εκκλησία να επιστρέψουμε. Να επιστρέψουμε πού? Στον πατρικό οίκο. Η Εκκλησία είναι το σπίτι μας. Ο Θεός είναι ο πατέρας μας. Εμείς είμαστε αδέλφια με τους γνωστούς και άγνωστους και με αυτούς που ταιριάζουμε και αυτούς που δεν ταιριάζουμε. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε, δεν γευόμαστε τον Χριστό πραγματικά. Σε αυτό λοιπόν είμαστε και κλειμένοι στο πανηγύρι της ζωής και επιστρέφουμε. Αυτή η αίσθηση ότι η ψυχή μου πλέον επιστρέφει, επανασυνδέεται με τον Θεό, αποκαθίσταται η σχέση του με τον Θεό. Μετά δεν είναι η λύση των προβλημάτων μας, αλλά είναι η λύση του προβλήματος ύπαρξεώς μας. Να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό, να συνδεθεί η ύπαρξή μας με τη ζωή για να μην δαναπανάται και να μην ξοδεύει τη ζωή μας. Και επιστρέφει ο άσωτος, διαπιστώνει την αποτυχία του. Το μεγάλο μας πρόβλημα στην αμαρτία είναι ο εγωισμός μας. Με τι μούτρα θα γυρίσω στον Θεό? Πώς θα πω συγγνώμη? Πώς θα παραδεχθώ την αποτυχία μου? Τόσοι καυγάδες γίναν πριν. Αυτός ο εγωισμός μας που μας εγκλωβίζει σε ναρκισιστικές ανοησίες. Σηκώνεται λοιπόν ο άσωτος και επιστρέφει. Αυτό που είναι το συγκλονιστικότερο όλων από όλη την παραβολή, γιατί σε αυτή η παραβολή και το κάθε και έχει νόημα, είναι αυτό που λέει η Γραφή. Όταν επέστρεψε ο άσωτος Υιός, πριν διαπραγματευτεί τη μετάνοιά του, πριν δώσει εξηγήσεις, τι λέει? Έτι αυτού μακρά απέχοντος. Ενώ ήταν ακόμη μακριά, ο Θεός Πατέρας τον είδε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Αφορμή ψάχνει ο Θεός να βρει σε εμάς μετανοίας για να μας εναγκαλιστεί, να πέσει επί τον τράχυλό μας και να μας συγχωρέσει. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Όταν η μετάνοια προϋποθέτει κουβεντούλες, έλα να σου πω και να μου πεις να εξηγηθούμε, δεν τα θέλει αυτά ο Θεός. Θέλει ο Θεός την αυθεντική κίνησή μας, που να παραδεχθούμε ότι είμαστε πλήρως αποτυχημένοι. Να πούμε στον Θεό: εγώ είμαι η αποτυχία, εσύ είσαι η επιτυχία. Εγώ είμαι το σκότος, εσύ είσαι το φως. Θέλω να ζήσω μαζί σου και κάνε με ό,τι θέλεις και δώσ' μου ό,τι θέλεις. Και αν θέλεις, μην μου δώσεις τίποτα. Ας είμαι ένας το μυστείο σου, έναν τον δούλο σου. Όταν από τον Θεό δεν απαιτούμε τίποτα, μας τα δίνει όλα. Όταν έχουμε τη μιζέρια να υποδεικνύουμε τι πρέπει να μας δώσει, είτε πνευματικό είτε κοσμικό, χάνουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Χάνουμε τον Θεό. Χάνουμε την εμπειρία της ζωής. Λειτουργεί η λογική μας. Όταν η μετάνοια μας είναι μια προϋπόθεση ανάλυσης του εαυτού μου, ποιος είμαι, τι έκανε, σε ποιο δρόμο είμαι, τι πρέπει να κάνω, αυτό είναι προσβολή της μετάνοιας και της σχέσης με τον Θεό. Είναι ένας διάλογος αυτιστικός, πνευματικά αυτιστικός είναι τέτοιος άνθρωπος που έρχεται σε επαφή μόνο με τον εαυτό του και όχι με τον Θεό. Απλώς προσπαθεί να απαλύνει τις ενοχές του. Αλλά στη μετάνοια δεν υπάρχουν ενοχές. Στη μετάνοια υπάρχει συνειδητοποίηση του τι είναι ζωή και τι είναι θάνατος. Οι ενοχές ανήκουν σε άλλα συστήματα ηθικιστικά, σε κάποια πνευματικά ιδρύματα. Στην Εκκλησία μας υπάρχει ζωή. Υπάρχει παραδοχή ότι ο Θεός είναι η χαρά μου, είναι ο ερωτάς μου, είναι η ζωή μου. Αν δεν το αποδεχτώ αυτό, τι σημασία έχει πόσο αμάρτησα και πόσο ενοχές έχω? Ενοχές λοιπόν είναι μια οχύρωσή μας για να μην μετανοήσουμε. Έρχεται λοιπόν ο άσωτος και επιστρέφει και ο πατέρας του τα δίνει όλα. Δεν θέλει κουβεντούλες. Η μετάνοια, η αληθινή, δεν θέλει κουβεντούλες. Οι κουβεντούλες και τα λόγια προσβάλλουν το μυστήριο της συνάντησης. Η πραγματική συνάντηση τελειοσυγείται σε ένα εσωτερικό χώρο ησυχίας της καρδιάς, που όλα ανατρέπονται. Γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι. Τα λόγια είναι μια κούραση του μυαλού μας για έναν άνθρωπο που δεν έχει καρδιά. Όταν λοιπόν η καρδιά λειτουργεί, το βλέμμα του ασώτου ή με τον πατέρα τα είπε όλα. Η αγκαλιά τους, η καρδιά τους θα μίλησε όλα σε έναν χώρο ησυχίας και κατάλαβε ένας τον άλλο. Το μυστήριο που φέρνει συγκλονισμό στον άνθρωπο είναι να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας καταλαβαίνει και όταν καταλαβαίνουμε. Είναι μια στιγμή που είναι, είναι μια εμπειρία αιωνιότητος. Ένα δευτερόλεπτο που γίνεται μια ανατροπή μέσα μας, που νιώθουμε ότι ο πιο γνωστός μας είναι ο Θεός και οι πιο γνώριμοι του είμαστε εμείς. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Και τότε υπάρχει μια ελευθερία. Γιατί όλοι πιεζόμαστε? Θέλουμε κάποιον να μας καταλάβει και να μας αγαπήσει. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτός μας ξέρει από τα γενοφάσκια μας και πριν ακόμα έρθουμε στην ύπαρξη και μας ξέρει αληθινά και μας αποδέχεται, είναι ο Θεός. Και εφόσον μας γνωρίζει, τελείωσε η ιστορία. Το γνωρίζουμε κι εμείς. Και αρχίζει τότε η ζωή. Αρχίζει δηλαδή η σχέση τότε. Και τι κάνει ο Θεός? Στην πανηγύρι. Δεν κάθεται να ανοίξει το πιδάλιο, να δει πόσο αμάρτησε και να δει πώς θα σώσουμε παιδαγωγικά τον άνθρωπο. Εδώ τον έτρωγε ο λύκος. Ήταν χαμένος μέσα στην εξορία. Τώρα που τον ήβρε, θα του τα δώσει όλα. Θα τον τρελάνει ο Θεός για να το γοητεύσει. Αν δεν εκπλαγούμε και δεν γοητευτούμε από τον Θεό, δεν έχουμε λόγο να αρνηθούμε την αμαρτία. Και ο Θεός είναι μαέστρος. Ξέρει πότε να μας αφήσει την ησυχία μας και πότε να μας τα δώσει όλα. Όταν φτάσει η γόνιμη ώρα. Η γόνιμη ώρα είναι όταν είμαστε τελείως αποτυχημένοι. Αν έχουμε κάτι στο μυαλό μας που μας αποδεικνύει τη δύναμή μας, είμαστε χαμένοι. Δεν μπορούμε να έχουμε Θεό. Γι' αυτό στον άνθρωπο του Θεού δεν υπάρχουν όρια και όρια. Ο πατέρας λοιπόν ζει ένα ανανεούμενο μαρτύριο. Τι έρχεται ο νεότερος γιος που έχει την ανοριμότητα να μην καταλάβει τι ζωή είναι η σχέση με τον πατέρα και φεύγει από το σπίτι. Ζει την αγωνία του, βλέπει από μακριά τον, παρακολουθεί στη μακρινή χώρα και έρχεται. Και εκεί που είναι να στηθεί γλέντι, έτσι κάνει ο διάβολος. Όποτε υπάρχει πανηγύρι και όποτε υπάρχει θεία λειτουργία, γίνεται μια ενόχληση δαιμονική. Άλλο μαρτύριο τώρα του πατέρα, ο πρεσβύτερος Υιός. ο οποίος ήταν οργισμένος. Ξέρετε ποιοι οργίζονται? Οι δίκαιοι άνθρωποι. Οι καλοί άνθρωποι, οι ισορροπημένοι άνθρωποι. Ποιοι δεν οργίζονται? Οι ανισόρροποι. Και μακάρι να είμαστε ανισόρροποι και να μην έχουμε χαρίσματα. Και να είμαστε παλαβοί, αλλά να θέλουμε τον Θεό. Λοιπόν, η οργή είναι απόδειξη του ανθρώπου που δεν πιστεύει στη χάρη του, αλλά πιστεύει στον εαυτό του. Και είναι η διάκριση πρακτική του ασώτου ή με τον πρεσβύτερο ιό. Ο άσωτος ιός θεωρούσε τιμή του τον κάθε άνθρωπο δίπλα του. Ο πρεσβύτερος δεν βάζει όρους ποιοι θα είναι δίπλα του, αν ταιριάζουν ή δεν ταιριάζουν τα πνευματικά του χνότα. Τι κάνει λοιπόν τότε ο πατέρας? Παρακαλεί. Και αυτός επιμένει στο γυνάτι του. Είναι μεγάλο γυνάτι να πιστεύουμε στο λογισμό μας, να πιστεύουμε στη δικαίωσή μας. Και τότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Τι λέει η Γραφή? Μας αφήνει αναπάντητο το ερώτημα. Αναπάντησε στην πρόσκληση του Θεού Πατέρα Πρεσβύτερος Υιός. Για ποιο λόγο? Όχι τυχαία. Γιατί όταν μπαίνει σε ένα διάλογο, αν η καρδιά σου δεν αγαπά τον άλλο, δεν βγάζει πουθενά. Πού βγάζει? Στην ισχυροποίηση της οργής. Ο άνθρωπος που έχει ταπείνωση θεωρεί τιμή του καθένα, δεν κρίνει κανένα και δεν οργίζεται με κανένα. Ο άνθρωπος της δύναμης, της ισχύως και της εξυπνάδας οργίζεται, ταλαιπωρείται και βγάζει offside τον Θεό. Του βγάζει εκτός παιχνίδι τον Θεό. Ρυθμίζει με τα δικά του μέτρα. Όμως ο Κύριος μας εξακολουθεί να περιμένει και τον πρεσβύτερο. Μας δίνει μια τεράστια ανατροπή. Είναι μια τεράστια αγκαλιά ο Θεός. Ξέρετε ένα άλλο διακριτικό του πρεσβύτερου ιού? Λέει ο πατέρας με διάκριση να τον επαναφέρει στην τάξη την πνευματική του. Λέει, παιδί μου, δεν μπαίνεις μέσα. Ο αδελφός σου ήταν χαμένος και βρέθηκε. Γιατί του είπε αυτό? Γιατί προηγουμένως ο πρεσβύτερος ιός δεν τον ονομάζει αδελφόν του, τον ονομάζει παιδί σου. Δηλαδή βλέπει και καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια σχέση ιότητος που την αρνείται, γιατί λειτουργεί ανταγωνιστικά. Και δεν λέει ο αδελφός μου, λέει ο γιος σου. Και σε αντίθεση με αυτό τι λέει ο Θεός? Ο αδελφός σου, σε αυτό που του έλεγε ο γιος σου. Για να το επαναφέρει την αίσθηση ότι η παράδεισος είναι η ικανότητα να αγαπώ και να αγαπιέμαι, να έχω αληθινή κοινωνία με τον Χριστό. Και αυτή η απόδειξη της αληθινής κοινωνίας με τον Χριστό είναι να μπορώ να κοινωνώ κάθε ανθρώπου και του ελαχίστου μου.
Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Θεία ελπίδα θα έχουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Σαββατό.